Mais avant de continuer en histoire des œuvres,
Radio Kerné Naonet en Uganabisme ou Izio. Salut dehors, tu naonet à Gantrovard Royou. Sais-tu de ton heure de Guinig dehors, Kaouziou à Malvayou? Abaden à Kerriou distaguet Abo et Kandvedou, puis au vent d'Aveza distaguet Bremaïk. Historio ud, ag historio pem desiek an dud no de sket a histor. Izio, evo lavaret marvaï an ili bian kam.
Krik!
Kak!
Black man, he said, do you want to raise?
Mais avant de continuer, un autre à Yon.
Oh gosh, mon Mohammed Dad, on me gagne à ce serbe finos, on a que des ouas. Non, mais il y a un nom d'un.
Hervé chez Wa Roué, gantant vert et noir d'Azimézi. Un drem gaer a bla rewa. Hag ezad a rene war vro diouvej brasor eget breiz. Princed a zoe, de fleustri, aniverus e wanta. Dont a rae an ezo, eus bro ral, bro saoz, bro spagn, bro italia me warme. A ben penad e voe leun ar palez ganto, ken ma waret o loja betek e lochen ar porzier. Un deiz, diesaet gant o niver e tiviz ar roue boda an ol dudse e porz eno ar palez d'ober dezo gemenaden. Selaouit. Dimezi arin va mer, gant an nini a wezo sevel eul lestre o vont ken kouls varzouar a varvor. En em gavit amant a ben trimiz gant o lestre. Ken dihalus e on vale beza dan ol anezo dont aben eus al labour, ma voen gwelet o kuita at ar palez an eil bar lec'h an al. Ne chomaz den. La oen e oa ar oe da at kavout un tamm sioul der. Ar c'helou em banet gant ar oe avat a zo deut betek breiz. Betek un ti plouz kolet war ar mezioù zo ken, memant un intanvez pa ur gantez rimab. Ar mab enan, pot krein anezan a ouye diouz ar c'huist, a gawa boaz da labour youten a lavar devam, me zo vant da sevel eul estra ya ken kouls war zouar a var vor, a di mezi a rin ar brinsez. Egise ne vo mit tud pao ar c'hanom. Kemer ar ar vouchal, e vam a ro dezan un dorz vara, a setu un, gant an en da vit ar c'hoad. Ne o ket de gwezet e kreiz an en, ma kech gant ur vrar koz neus an dienez varni. Un tambara ma bik en an o doue. Ne c'halan ket re un tambara deor. Meus ket a war revidant zo ken. Da bele rezita. Da c'hoat, da ber petrata. Ma, lo aiu, evit debri ar souben. A vo gret diouzo c'hoant ma bik. De gwezet e c'hoad, e kemer ar potre vouchal a ski ouz kefen derven. Kouezara ar wezen en ur berniad loayou. Da bevech masko gant ur vezen e c'hoarvez invel. Kouezara en ur barad loayou. Ar potra zistro d'ar ger, dipitet eb beza savet pen kenta ul lestre. Evreur an ter enan ar a gwa panezan. Rui velo, me a zo yabend a sevel a lestre a ya ken kouls varzoar a varvor, a me a zi mezo ar brisez. An tronoz, e sam ar mab anter enan ur vouchal postek var eskoaz. Kemer ara an dorz vara, roet gant evan, din dan evrer, a kemer ara pen an ent. E kreiz an ent, e kej gant ar vrari koz o linva. Un tamm eus o para mar plij na an duz o ganin. Ma, hui gav deor, e c'halant ran ava barag an eor, gant ar samad labour am eus da gaz da ben. A pe sort labour eo ma bik. Fri fur chachan orta, mont a ran da farda skudilikoad. Ravo gret diouz o c'hoant ma bik. Dégozet er c'hoad e krog ar pot gant e labour. Ka er en deus kei gant e vouchal avat, a fauta, a trocha, ne ze gantan nemet skudili. Ur berniad ramzel a skudili. Distri arad ar ger ken dipitet hag evreur. An tre debreur, an ini a wanka, ur pot bihan anezan, bresk, a kam ouspen, a gred kinik mont da sevel lestr un ive. Petra, a lavar eus a ouvreur a oa potaet bras a krein, penaos e teufez a ben d'ober pez n'an eus ket galet ober ni, nout mat nemet da sponta la bouset a zo da biko satana del yorzig, a netra ken. Ne ra forz eus gwa perez eus a ouvreur an ini bihan kam, a gant tronoz e kemer pen an nent gant an dors vara a rodezan e vamm. A gant ur bouchal. E kreiz an ent, e kej gant ur ar koz. Ma bik, nem eus depret tamm adal tri devez. Hag e c'helit, reidin un tamm benak da zebri. O ya, moereb, dalit, nous ont kepetra ober eus an dors baraman a zo ganin. Kemerit, kalzat ra ouzo var vas peret mati son jant debri. A petra zo var os peret ta. A roue, a zimezo e ver. Dan ini a savo l'estra a ya ken kouls war zouar a war vor. Nous ont ket dre betu kregi gant sort labo. Bezit di chal, no po nemet skei gant o pouchal, gant malavar oad da beptol, skourou duzentu, kev duzentu al, ez a im mat a labo gant eor. De gozet er c'hoad, e kro gant ini biant kam gant a labo. Da beptol e lavar, skourou duzentu, kev duzentu al. Ar plankenou, ar pezioù kouad, aia a beptu. Distriv, diouto unan, mont a reant da stuma al lest. A rog diben an deiz, eo echu al lestre, hag e pign ar pot varnan. Tiouztu ez a lez var rog e kreiz ar c'hoad, mont a ra ken kouz var ar zouar a var ar sterioù o skei da vit ar gerben, l'er ma chom ar roue. Pemañ ar potre treuzi un dezerz, evel un den a zezet ouz ur roc'h. Treut ez kern eo, gantan ur c'herl barinken a sun lontek. Petran deo la rez a ze, kant blazo, emant o suna a c'herchman, a blaz an aval a gavant gantan c'hoaz. Deus ganin ta, a kavet evo un diskoulm d'ur sechet ken di dorus marteze, a lestr a gendar davant varok. Neo ket eut ermez eus an dezerz c'hoaz, ma velant un den reuzedik al. Ken trut hag an ini kenta, a zo o kriñat un askorn danvat. Mod eo ar boued, a lavar an ini bihan kam. Kant vla zo, ne chom grisen kik e bet var an askorn man. Padal e kavant c'hoaz boued da zebri varna. Teus ganim ta, a marteze vo gwalchet da snaan. De gozout a reont var al land, ma zeus koniklet a gedon o redek. Setu ma velant ur potre, a red var lec'h ur c'hat hag a dap anezid ar red. Morse ne bijez sonjet e oa va ar voul dou ar man un den barek davant ken buan. Deus ganim ta.
Kozioù a marvaio, un abaden kiniget diur gant Yann Berkirion Beplun adalek seiz ar noz va radio kerne naonet.
Un eveut pelor, evel ant ur potre vesa saout en ur prad, e kichen ar glouet eman, ar c'hoari ara da deur elmein gant ur vatalm. Tizout ara ur bik a oa pintet etri dao gorn unan eus e saout a oa dao chant metrat pelor. Pis kwas kemen dal, a estlam an ini bihan kam. Deus ganim ta, a lest a dremen neuze e bihou d'un dorgen memant ter milin avel gant o banou a dro. A gwelout a reant ur pot. Gour vezet war a letonen ou zo lakad da dri var bez c'hweza dre e fronelou. Aha, da fronelou zo barek da stourm ouz ur gorventen. Deus ganim ta. Gant an en bras ez a bremañ a lest. Ur lasker bara gant ur bisar va eskoaz a velant. Deus ganim ta, potre. et met un inibiant de camp. Beroch et voanen, regarde et vras dehors. Kassaron ganin an dey zem sar dirak hag an no zem sar alrin. Oh, dispar eo. Et pen an en, et te kwez ont e palez a roue, drez dan deiz lakaet dar blustre rion da diskwez o listri. Neus den avat, e porz braz ar palez. Neus nemet an inibiant kamp gant e lest hag e geneilet, na souezet a dipitet eo ar roue. Neus nemet an den, a disterik, a kamp ous pen, hag a zo neus an den paour varnan. Ma, ne gav ket deoc'h, evin laouen dimezi va mer ou zor pot yaouank. Dis plijus e vefe kaout un den a seurt gant eoc'h emlez. Me zo o vant da gavout trevelou al deoc'h d'ober, do argas pel eus va falez. Deit ganin, setu va c'hao. Ini brasa ar rouantelez eo. Le neo gant gwin mat, chistre a gwin arlant a beb seurt. Me fel din e vefe evet peptra a ben fenoz gant nit a da geneiled. Setu labour evidon, a lavar potre gerl bariken. Dinan un anter devez e o lonket peptra gantan. A sechet zo c'hoaz gantan. Ma, eme a roue. Ken dar c'homp. Dar gegin, breman. Setu, an ol egened le eo d'invet a mor a zo bel azet evit de gemer an ol zan vezioù priet. Ravin debret ol ganit a da geneiled a rok kuse ol. Na gel labour plijus evidon. À la var potre à skont d'envad. Daudez-y! A ben peder ur vez et o debret peptra gantan. A naon zo c'hoaz gantan. Nechet eo a roue, petra ober. Songe à la raneuse en ur vates de ver. A zo ur plar prim, speredek, quant, hag a zo anavezet evit kersout buantre. Kemerit ur picher, à la var dezi a roue. A kit ar burn ar gwella, da gemer dour eus ar feunteun rouel. Ar feunteun rouel a zo ouz tor ur menez en tual d'ar ger, hag e gwellout mat ar reer eus ar palez. Pa voe ar vatez, varnez kemer dour eus ar feunteun e tiskoez ar roue d'an ini bihan kam ar vatez a zo e kichen ar feunteun. Ne on emet ur pik bihan er pellou. Me fell din e zafe unan ar c'hanor, da leunia de dro ur picher du hon. Am ave fe distro ar rok ar batez. Mont ar an, eme potra c'hat. Mont ar rev el ur bir, din an un nebeut minute nou, en em gav d'ar feunteun. Leunia ra e picher, gant dour, a kemer ara ra ent an distro. Tizout ara ar batez, a oa chomet a zao, da gaout e an al en dro, e kichen ur men bon. Pavel e o varvar da veza trechet gant ar potre, broudet gant an aon ra kounar e a otrou, e ra ar plar un tol kouidre. Hé, hey, rabat dit mont a fo, a lavari, sur e o evit distroar a ozon. Grar pena diskuiz ta, a kemer ur banet dour fresk. Potre a had, a bleg, da gement a oal a berz ar plach quant. Keit ma ev ur ban e dour, ar plach a flour sioulik e zao lagad e vleo, o lavarout gerioù flour, kement a ken bihan men em ro, ar pot da gousket da vat e pen var ar men vond e giz gouben er, prim et astum ar plach e ficher, en em ri ara da zisken ar menez ken buan a lavarout. A roue zo en evleuv. Ar gen an ini bihan kam zo et bihan e galon, pa gred e o kolet peptra gantan. Da amar ese, e sav ar pot saout. La katara ur men en eva talm, a la kad adri a us de ben, a dao, ban a ara, ur men, a diz ar men bon a zo dindan pen potra had. Ar men bon a tars, a potra had a zi un trum. Mais ara, en arvar mement da gol. Dastumara e picher neuze agenem laka da redek tis bras. Setu un, dirak ar roue, ar rok ne defe ar vatez tremenet trezou porzenor ar palez. Antrer zo ganim, ahar mon ini biant kan. Antrer zo ganit, anat, aiger ar roue. Te zo en den an part, Guir, a peu guir, n'en de se roue ne metteur guerre, va mer a vous dit. Ne blich ke din da gaout da vap kaer avad, ne ze tiwal dius va chounar. Hoarvez a hoarvezo, kavet evo un diskoulm pavoret, a il guer an ini bihan kam. Pas amant de l'air, ne chom ke pel ar potre lez ar roue. Da ou ze vez var lec'h an eured, gant e vreg hag e vignonet e pign var e lest hag e ter. Ne oa ket a lestr pel diouz ar palez ma klevant un trouz bras. Soud ar ded ar roue, o stalia ur bern kanolioù dirak ar palez eo. Kolet omp, puluchet evo a lez gant ar boledou. Ne oa ket, a lavar potre ar milinou. Chouza ara avel dre fronelou, ken enem kav bern var vern kanolioù a soudardet. Antro noz, da ruzel vere, e tizan diguden arzou ar rouantelez. Siwaz, evelant var o ler, ur goumoulen boultren o tont de zo tiz bras, mar egeion ar roue eo, o tont d'an daoulam ruz. Koleptom par vechman, moa vat evo lazet an ol ar c'hanamp. A lavar an ini bihan kam. Pezit di chal, e me a c'hlasker bar. Tena ara an noz se visar, hag en un nebet munuten nou, setu noz du pod var ar soudarded, a zo krog an aon eno en a bec d'un degoez ken souezus, redek a reont a beptu, gant ar spont, ken ez eont a ben an eil ouz egile, a menem golond e kreiz an dezerz. A roue, Sebezet gant kement a zo begret gant an ini bihan kam hag evignon ned, e c'halv endro en elez. E anna vezout a rad a vap kaer, ad a zan vez roue, pepini. Eus mignonet an ini bihan kam, a zo fiziet en an eul labour diouz e varegez. Kement se, evit mad ar vro, ama ninke maro sur ez in c'hoaz. Beo.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Emañ oc'h o paouez selaou Hit the Road Jack gantret Charles. Skars da votou, Jack. Hag a rok, o poa selaouet ouz troioù kaer an ini bihan kam. Abremont da eul o potro da selaou un nebeut gerioù divar ben an ent euliet kant an ini bihan kam. Paz eo guir malavar ar marvaioù eoret mont kant an ent vid de gozout tubenak. Hag eo guir hag eo gaou ket da velout, hein, met neus ketu da la varout ez eo diboel. Hey! An ilibian kam zo bet embannet e 1903 e la paroisse bretonne e galek kant François Cadic din dan an tit la victoire du boiteux. Ar marvaï zo bet ad embannet kant er de brune médition e 1903 e barz les œuvres de François Cadic kont e légende de Bretagne e neil levren. Diskrivet e oa bet divar ur marvaï lavaret gant ur c'hemener eus melran an vet Louis Guillou.
Kozioù a marvaïou, un abaden kiniget diur gant Yann Berkirion Beplun adalek seiz ur noz va radio kerne naonet.
Kant Petra on bet dedennet en istor an ini bihan kam, diez din lavarout. Ne ouz on ket perak e plij din ur sorbien. Tant bez an istor, az izoloan a feur ma lavaran ar marvaï dirak selaouerion. Evidon, neus ket eus ar sorbien ma ne manket ar sorbien ur gant tud a selaou pez a lavar. Ar sorbien zo sorbiena da lavarout eo un ober. Pekentor un niva en ur yez resis. Ar sorbien neo ket sorbienet da lavarouteo un dra, ur c'halvezad gret a tout a zibuner dirak an dud. Lavaret emeus marvaï an ini bihant kam, a rok tostat ouz ar pez ar c'hoarvez e ba asta. Peguir neo ket klok ar sorbien ep an diviz gant ar sela werion. Er maladur en banet gant kadik e obet detenet va evez gant ifor ar ben duden. An ili bihan kam. N'en boa kem merzet avat e oa e kompagnunet tud difor ive. Evidon, e oan tudenou ud. Met an tuden ud nemeta er sorbien zo ar vrar koz. Bremañ e sonj din e o everk kompagnunet an ili bihan kam dreo difor kiou an eo ket dreo ferzioù. Traou iski sa reont. Men eo ket traou ud. Lod eus o barre gezioù a c'hel beza selet e valia el, an ini a kuit gant e vatalm, pe an ini a c'hoez avel grindre e frid a skouer, lod al zo kentor selet e vel na c'hel, a lonker bras pe an debrer bras. An tudenou se, zo ol un tamig e kichen ar gumuniez tud a zarem predont en arlez, selet e vel direiz gant ar boblans pe ugur in difor. Kavet int en eul er digenvez, un dezer zo warem. Ar milinaire, hein, zo selet evel un den iskiz gant stuzegez ar ploui. Ar anezan, ar mer eta er, laer, setu. Ar vrar ko zo un duden ud. An duden ud, zo stagel ar marvaï, diouz an diviz a vo etre an duden se hag an arroz e vo dazont an arroz. An ini biant kam, a asant dan diviz gant an ini goz. Ne gusket dezi pez emant vont d'ober, hag evara a rodezi, gounit a ras kwazel an duden ud. E vreudeur ne sonjont nemet el labour o devo da gaz da ben, da gop o devo. Di mezi ar princez. An ini bihan kam, en deus roant d'un da zon gweloc. Ne glasket un dra ouspen evitan, ezel an denelez eo. Hag eza enen da sevel e blas en denelez. En ban ar roue, zo bet un digarez dezor da gemer pen an ent. A war sevel le lestre da zimezi mer ar roue, e leze da vez ar par da roue. Denelez an duden, evro kusted, e zigor war un dremuel, zo gwechelaet gant an duden ud. Gantan e vo lakaet da wir. Mar bije bet an ini bihan kam, ini en digenvez e velez a ouvreur e nan, ne vefe kebet gwest da gaout skoazel ar vrar koz. Ar burzudik se, ar rotro dezan da sevel a lestr ijinet gant ar roue evit mirout e ver, a mirout e c'haloud rouel. Evit an ini bihan kam, an dud kejet gantan zo ken seurtet. O di forkiou a zo par de ini, pot kam a bresk. Tudenou ordinal in daouz do baregezioù a zo nanmou evit ar gumuniez a zarem predant a neo ket perzioù ud. Ke jaganto, nedre suam ket ar bet, diganto, ar pot bihant kam, n'en devo nemet un tol skoazel a berz mignonet. pez a fell d'ar pot biant-kamp bezañ eo un den par d'ar real. Na veza en arlez, e kichen, o gen beza en ur bed ma vo ur plas dezañ. Ne war ket hag eto ya ben. A santi a rad a zargwezio an ent, kinig ar roue a oa un trap. Ne oa nemet un tun evit kaskuit ar baotred niverus a fele de zo dimezi e ver. Pa vel an ini biant kam gant a lestre, a roue a glas diustu en em diz ober diutan. Dre berz e ober avat, eman an ini biant kam dirak a roue a gevoret ober gantan. Brudeur an ini biant kam ne oan na falor, na gwelor egetan. Distuz e dont. Ar fri en o labour, ne ramant ket o bara, ne velant ket an du tro dro de zo. O breur bihan, a sam var vourz e lestre, pa o tred la kaet en arlez e vel tan. Ne man ket e kevezerez ganto, ne glas ket dimezi ar brisez evit dimezi, sevel ara e blas en tenelez, tre seveni un oberen diles. Et donc ad a vo boutin d'ar gumniezig stumet kantant tu de nou ke jet a ed ar sorbien. An ini biant kam, ne war ket pez a c'hoar vezo gantan, ne manket o vera e vuez o klas kremziadi, a santi a ra bezan den, a bezan lod ur bed kalz le dan or e getan. Mat, ar marvai neginig netra er fin, ne ra nemet sevel goulenou.
Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow.
Conte d'art, mon histoire de Zovro.
Ken a vezo tudou, a ben ur sizun zwa radio kerne naonet evit kaozou a marvaillou. Mabonnenman a vo atskignet disul dazekeur dva radio kerne naonet podcast kaozou a marvaillou a vo kavet dva radio kerne naonet radio kerne pik bezelach. La 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 la